มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ปะเขาบอกว่าเทพกรีกนิสัยไม่ดีอ่ะจริงปะ
มันก็แล้วแต่เทพแต่ละองค์นะว่าลักษณะนิสัยเป็นยังไงอ่ะ
กูไปฟังมาว่าจริงๆแล้วซุสก็แบบใช่ย่อยอ่ะซุสมีภรรยาคนแรกคือเฮราก็คือพี่สาวตัวเองอยากได้เฮราแล้วเฮราไม่เอาเฮราบอกว่าทำให้บอกรักให้ได้สิแล้วก็ไปแปลงเป็นนกแล้วก็ไปทำเป็นบาดเจ็บให้เฮราดูแลแล้วเฮราก็ไปบอกรักนกเออแล้วก็เป็นกายกลับมาเป็นซูสแล้วก็บอกว่านี่ไงบอกรักฉันแล้วต้องแต่งงานกับฉันแล้วแหละ
มัดมือชกสุดๆอะ
เออได้เนาะแล้วตอนอยากได้เขาก็คืออยากได้จัดเลยทำทุกอย่างแต่พอได้เขาแล้วก็ไปมีคนอื่นเรื่อย
ๆก็สงสารเฮรานะกูว่าจริงๆแล้วนางอาจจะไม่ได้ร้ายมาก่
อ
นแต่พอต้องมาแต่งงานคือเหมือนนางรู้แหละว่าเจ้าชู้พอโดนมัดมือชกให้แต่งงานเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสามีตัวเองอะใครจะไม่รักสามีตัวเองใช่ไหมเฮรามันก็เลยต้องแบบไปตามวีนผู้หญิงฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกไหมมันก็ต้องวีนสุดด้วย
แล้วที่แปลงร่างเป็นวัวเนี่ยไปได้ยังไงนะ
เหมือนจะไม่ใช่วัวปะไม่รู้ว่ามีวัวหรือเปล่านะแต่มีที่แปลงเป็นกระทิงแล้วก็ไปหาผู้หญิงชื่อว่ายูโรป้าย
ูโรป้า
เนี่ยก็เป็นสาวงามนั่นแหละเขาก็เก็บดอกไม้อยู่กับเพื่อนผู้หญิงแล้วสุดก็แปลงร่างเป็นวัวกระทิงที่แบบมีความแบบสง่าดูดีอะไรเงี้ยให้สาวๆมองพอยูโรป้าเห็นเดินไปหาแล้วก็ขึ้นขี่หลังพอขี่หลังปุ๊บสุดก็พุ่งไปเลยจ้ะหนีไปเลยแบบเหมือนพาหนี
อ
่ะตอนแรกยูโรป้าเนี่ยจะเรียกเพื่อนให้มาขึ้นหลังกระทิงด้วยกันแต่พอหลอกยูโรป้าขึ้นได้ปุ๊บสุดก็คือหนีไปเลยพายูโรป้าไปเลยนั่นก็คือขึ้นหลังกระทิงเสร็จแล้วมันก็แบบพาไปแบบชมวิวชมความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบพอไปสักพักยูโรป้าก็นึกได้แล้วแบบมันต้องไม่ใช่กระทิงธรรมดาอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเทพสุดก็เลยแบบแสดงตัวว่าเออตัวเองเป็นเทพนะก็เลยได้กันซึ่งเออจริงๆถ้าตามที่เขาเล่าก็คือเขาใช้คำว่าแบบมันขืนใจเลยอ่ะมันแค่หลอกไปขึ้นหลังแล้วเสร็จแล้วก็แบบพาเขาไปทั้งที่เขาไม่ได้แบบตั้งใจจะไปเป็นเมียเนาะปะเขาแค่แบบอยากขี่กระทิงเฉยๆเงี้ยแต่จริงๆเหมือนอยู่ในร่างเทพจะเอาไม่ได้ปะต้องแบบ
ต้องแปลงเป็นมนุษย์อีกรอบ
ใช่ไหมเออเหมือนมนุษย์แค่เห็นร่างเทพก็ไม่ได้แล้วปะ
เพราะมันจะแสบตาใช่ไหมถ้าเกิดแต่ไม่ผิดมองไม่ได้มันทำให้ตาบอดก็คือถามว่าซุดมีลูกเมียกี่คนหลายฉบับว่าเมียที่เป็นเทพของซุดมี23องค์แต่บางตำนานก็บอกว่ามีแค่7นะแล้วก็ลูกที่เกิดจากเมียที่เป็นเทพมี58-59องค์แล้วก็เมียกลุ่มนี้ให้กำเนิดลูกที่เป็นมนุษย์กึ่งเทพอีก66คนแล้วก็มีลูกอีก13คนที่ไม่รู้ใครเป็นแม่ อีกนะคะ
นิสัยซุดจริงๆก็คือไม่ใช่แค่เจ้าชู้เหมือนแบบมาอำนาจเอาตัวเองเป็นใหญ่ใครขัดใจอะไรไม่ได้วันดีคืนดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีฟาดสายฟ้าลงมาอย่าทำให้เกิดภัยพิบัติบนโลก
เห็นมีตกตีเฮราด้วยใช่ปะเห็นว่าแบบทะเลาะกันบ่อยมีความรู้สึกนะว่าก็ไม่ได้รักกันเหมือนโดนบังคับให้แต่งและอีกอย่างซุดก็เหมือนจะรักแต่ก็ไม่รักจริงจังแล้วก็ชอบมีปากเสียงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ย
เหมือนพอแบบมีศักดิ์เป็นผัวเป็นเมียแล้วถ้าสมมติไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นก็รู้สึกว่าแบบเสียหน้าปะตัวเองไปถึงเทพแต่แบบไปมีแม่น้อยเป็นคน
เออน่าจะเอา
แบบรู้สึกโดนหยาม
เรื่องลงไม้ลงมือกูก็เจอมานะว่าซูสลงไม้ลงมือกับเฮราพอเรื่องที่เฮราเริ่มแบบจะแผงลิ้นไปรังควานพวกเมียน้อยทั้งหลายอะไรเงี้ย
ก็เห็นถึงขั้นทุบตีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็มีการใส่โซ่ตรวนที่เท้าที่มืออย่างเงี้ยแล้วก็มัดโยงบนฟ้าทำให้ลูกอะเฮเฟตัสเขามาขัดขวางไม่ให้ทำแรงเพราะว่าเหมือนสุดโมโหมากประมาณนั้นอะว่าเป็นรังควานเมียน้อยตัวเองแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่เฮราพยายามจับตัวสุดอะแบบลุมกันจับเพื่อให้เกือบสูญเสียอำนาจอะไรเงี้ยโมโหจากเรื่องนี้ด้วย
ก็เหมือนเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้วไม่ใช่แค่ตบตีเมียฟิลเหมือนแบบตบทุกคนอะพี่เอ้ยตีกับเขาหมด
ใช่ใช่
แล้วทำไมเฮราถึงเกี่ยวกาดขนาดนั้น
อ
ะ
กูว่าก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นเทพอะยิ่งใหญ่เงี้ยแบบไม่ชอบโดนใครหยามรู้สึกเหมือนเสียเกียรติที่แบบเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วแบบมาหยามหน้าได้ไง
นางเป็นธิดาองค์โตเป็นลูกคนโตแถมเป็นเมียของซุสที่ปกครองเทพโอลิมปัสใช่ปะล่ะมันก็เลยน่าจะมีความรู้สึกนั้นแหละว่าฉันเป็นแม่ของเหล่าเทพนะทำไมแบบว่ามีแม่น้อยเยอะแยะมากมายฉันก็โมโหสิก็เหมือนคนเป็นเมียหลวงนั่นแหละ
เป็นควีนเป็นราชินี
เอออารมณ์นั้น
เล่าไปเล่ามาไม่เหมือนซุสกับเฮราแล้วเหมือนอะไรสักอย่าง
ละครไทยเหมือนละครไทยสักเรื่องที่ออนแอร์อยู่อ่ะ
แต่ซูดก็ยังมีเมียหลวงคนเดียวป่ะซูดก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเมีย
ตอนอ่านอะกูมีความรู้สึกนะว่าทำไมทุกครั้งที่เฮล่าไปป่วนไปรังควานเมียน้อยทั้งหลายทั้งแหล่ซูดก็ไม่ได้ช่วยเยอะอะมึงเหมือนช่วยได้แค่นิดเดียวอะ
เหมือนจริงๆก็ไม่ได้กล้าหึงกับเฮล่าขนาดนั้น
เออใช่
เออพอเป็นเมียหลวงแบบสั่งมาก็ต้องเอาจริงๆก็ต้องแบบก็ต้องฟังตามเมียหลวงเพราะว่าแบบเป็นเมียหลวง
แล้วเมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามีโดนสาปเป็นวัว
ก็คือคนที่โดนสาปเนี่ยชื่อไอโอก็เป็นเมียน้อยของซูดคนหนึ่งเหมือนกันแต่เหมือนเฮล่าจะแบบจองล้างจองผ่านคนมากก็คือไอโอเนี่ยเป็นสาวงามแต่ก็แบบไม่แต่งงานไม่มีสามีอะไรอย่างเงี้ยซูดเห็นซูดก็แบบหลงรักอยากได้เขาก็มาเข้าฝันหลอกล่อให้เขายอมเป็นเมียทีนี้เฮล่าก็รู้เรื่องเหมือนจะมาตามจับว่าซูดเนี่ยมากี้กับใครเหมือนซูดไหวตัวทันก็เลยเปลี่ยนไอโอเนี่ยให้กลายเป็นวัวก่อนพอเปลี่ยนเป็นวัวแล้วเฮล่ามาถึงเฮล่าก็ไม่เชื่อแหละก็สงสัยว่าแบบวัวนี้ไม่ใช่วัวแน่ๆก็เลยบอกว่าวัวสวยจังซูดขอวัวตัวนี้ได้ไหมซูดก็เลยจำเป็นต้องยกให้เพื่อไม่ให้แบบเฮล่าจับได้ว่าจริงๆเป็นเมียน้อยพอเป็นวัวแล้วก็ยกไปให้คนนึงชื่ออากัสดูแลแล้วพอไปอยู่ในความดูแลของอากัสแล้วเนี่ยซูดก็ให้เฮอร์เมสไปช่วยวัวออกมาไปช่วยเมียน้อยออกมาแต่พอช่วยออกมาได้แล้วเฮล่าก็รู้เรื่องอีกก็เลยเสกให้วัวหรือให้ไอโอเนี่ยโดนตัวลิ้นตัวลายกัดพอกัดเสร็จแล้วก็แบบคันแล้ววิ่งเตลิดกลายเป็นวัวบ้าไปเลยเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้หยุดก็โดนกัดเสร็จแล้วก็ไปเจอโพรเมทีอัสเป็นคนที่โดนซุดลงโทษเหมือนกันคือเป็นคนที่เอาไฟมาให้มนุษย์อะแล้วไอโอเนี่ยก็วิ่งไปเจอโพรเมทีอัสพอเจอโพรเมทีอัสก็บอกว่าเดี๋ยวในอนาคตจะสบายละไม่เป็นไรละแล้ววัวก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายก็วิ่งไปจนถึงแม่น้ำนายแล้วซุดก็เสกให้คืนร่างมนุษย์ก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องรอให้เขาวิ่งเตลิดไปขนาดนั้นถึงจะไปช่วย
ซุดเลยนะ
เออเหมือนวิ่งจะข้ามโลกเลยเป็นมนุษย์ที่นี้ก็มีลูกมีหลานต่างๆนานาตามปกติน
อกจากไอโอเฮล่าทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครบ้าง
เอ้ยมีเอ็กโคที่เรื่องนาซิซัสอะเอ็กโคนี่บางเรื่องก็เล่าว่าเป็นเมียน้อยสุดนะแต่บางเรื่องก็บอกว่าเหมือนกับว่าเฮล่าไปตามหาว่าแบบนางไม้คนไหนที่เป็นเมียน้อยสุดแล้วบังเอิญไปเจอเอ็กโคซึ่งเอ็กโคเป็นคนพูดเก่งเฮล่าก็แบบไปหลงฟังพอฟังแล้วแบบนางไม้คนอื่นก็ไหวตัวทันหนีไปหมดสุดท้ายเฮล่าจับไม่ได้ว่าแบบใครกันแน่ที่เป็นเมียน้อยสุดก็เลยโกรธเอ็กโคทั้งนั้นก็เลยสาปเอ็กโคให้ไม่สามารถพูดได้พูดได้แค่สะท้อนเสียงคนอื่นที่พูดออกมาก็คือเอ็กโคไม่ได้ทำอะไรเลยนางไปเจอเอ็กโคเองเอ็กโคชวนคุยจนจับเมียน้อยไม่ได้ก็โกรธเขา
เป็นที่มาของเสียงเอ็กโคเหรอ
ใช่จริงๆตำนานกรีกนี่เหมือนกับอธิบายเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่านิยายธรรมดา
แล้วนอกจากเฮล่านี่มีใครอีกวะ
จริงๆถ้าตัวพีกๆนี่คือว่าแอลิสป่ะเทพแห่งสงครามนะคะเอาแบบหลักๆก็ฟีลเหมือนแบบเป็นคนโดนบันดาลให้คนทะเลาะกันก่อสงครามอะไรเงี้ย
ก็เป็นเทพแห่งสงคราม
เหมือนเป็นหน้าที่โดยทั่วไปที่ต้องทำแบบนี้
เป็นผู้ยูแยงไปแข่งรั่วให้คนผิดใจกันแต่รู้สึกว่าเป็นเทพที่ไม่เก่งอะเหมือนได้เชื้อพ่อมาเยอะเพราะว่าเป็นลูกซุดกับเฮล่าไงเป็นเทพที่โหดร้ายมีความหยาบช้าเงี้ย
แต่ว่านิสัยจริงๆอ่ะขี้ขาดก็คือแบบว่าเหมือนอยากมีเรื่องแล้วพอแบบถ้าถึงเวลาที่ตัวเองจะแบบจะสู้ไม่ได้หรือจะแบบโดนอะไรขึ้นมาจริงๆก็แบบขี้ขาดวิ่งหนีแล้วก็จะมีแผดเสียงร้องไปด้วยนะมึง
ว้าย
เวลาหนีร้องแบบเจ็บปวดก็คือแบบร้องเหมือนร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งหนีอ่ะ
เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ก็เหมือนไปแพ้ในสงครามเยอะไปแพ้ทั้งมนุษย์กึ่งเทพแถมแพ้พี่น้องตัวเองด้วยป่ะอาทิน่าก็แพ
้ถ้าความไอ้นี่ก็เป็นชู้กับอโฟไดแล้วโฟไดก็เป็นเมียเฮเฟตัส
จริงๆคือแต่งงานกับเฮเฟตัสแต่ก็ไปเป็นชู
ใช
่แต่เห็นถึงขั้นว่าสร้างความอับอายเลยนะพอเป็นชูกันอะจนอพอลโลก็ต้องมาช่วยแก้ไขพฤติกรรมแอลลีด้วยอะเหมือนว่าพอแอลลีจะไปไหนเงี้ยก็ใช้รถสึกเทียมม้าเหมือนป้องกันไม่ให้ไปนู่นไปนี่แบบอิสระก็ดูแล้วแอลลีน่าจะมีแค่นี้ละมั้งไม่น่าจะมีอย่างอื่นแล้วนะ
เหมือนวีรกรรมเขาไม่ค่อยได้เล่าอะแต่ถ้าแบบเอานิสัยอะก็คือติดท็อปนิสัยไม่ดีอะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเอาหนังมนุษย์ที่แพ้อะมาทำเป็นผ้าคลุมเตียงหรืออะไรสักอย่างปะ
ใช่ได้ยินอยู่แต่คนไม่ชอบเยอะแหละไม่ค่อยนับถือเท่าไหร
่แค่แบบแค่นึกถึงเวลาจะลบเฉยๆอะไรปกติไม่ได้แบบสักการะบูชาเลย
แล้วเนี่ยอพอลโล
อพอลโลเนี่ยคือเหมือนกับว่ากูไม่ค่อยได้ยินเรื่องนิสัยไม่ดีเหมือนรู้สึกว่าจะไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นที่อโฟไดกับแอลิสไปชูกันใช่ไหมอพอลโลก็จะไปช่วยแก้ปัญหาไปช่วยคอยจับตาดูแอลิสไม่ให้ไปนั่นไปนี่
อพอลโลเนี่ยก็ถ้าเรื่องก็มีแบบคือนิสัยเนี่ยไม่ยอมใครละมีครั้งหนึ่งที่ไปแข่งเป่าคุยกับเทพชั้นรองชื่อมาไซยา แล้วก็มีกรรมการคนตัดสินน่ะคือพระเจ้าไมดัสแล้วทีเนี้ยไมดัสเนี่ยก็ตัดสินให้แบบเหมือนไซย่าแบบเป่าคุยเก่งกว่าอพอลโลอะไรเงี้ยอพอลโลก็โกรธแล้วก็สาปให้ไมดัสมีหูเป็นลา
สนุกดูบอกนี่คือยังไงวะ
คืออพอลโลไปตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงชื่อว่าโคโลนิสระหว่างที่โคโลนิสท้องเนี่ยอพอลโลก็ให้นกดูบอกเฝ้าเอาไว้แต่ว่าโคโลนิสก็แอบไปมีชู้กับผู้ชายคนอื่นแต่ประเด็นคือพอนกดูบอกเนี่ยเอาข่าวไปบอกอพอลโลอพอลโลดันโกรธที่นกดูบอกเนี่ยเอาข่าวไม่ดีมาบอกก็เลยสาปนกดูบอกงงปะ
โมโห
โมโหเมียตัวเอง
โมโหก็ไปลงที่นก
งงปะโมโหก็เลยไปสาบนกดูเบา
ใช้พลังตามใจเหมือนกันเนาะ
ใช
่พูดถึงอพอลโลแล้วก็ต้องน้องสาวเขา
อาร์เทมิสหรอ
มีวีรกรรมอะไรไหม
เหมือนกับว่าจะถือครองพรหมจรรย์ร่วมกับอาธีนาปะ
สาบานตนเป็นเทพพรหมจารีร่วมกับอาธีนาแล้วก็เฮสเทียแต่ว่าก็มีพานที่เหมือนอาร์ทิมิสไปชอบไปหลงรักเขาอยู่แต่ไม่ได้เอามาเป็นสามีนะก็คือหลงรักพานชื่อโอไลออนถึงขั้นจะสละพรหมจรรย์เพื่อแต่งงานเลยแต่พอทีนี้อพอลโลรู้ก็เลยแบบจะล้มเลิกความคิดเพราะว่าอาร์ทิมิสเนี่ยไปสาบานกับแม่น้ำสติกแล้วเป็นความสาบานที่ไม่สามารถละเมิดได
้
อพอลโลก็เลยสั่งให้โอไลออนเดินลุยน้ำทะเลไปที่เกาะหนึ่งพอโอไลออนเดินไปถึงจุดที่ไกลมากละจนเห็นแค่หัวซึ่งแบบรู้ไม่ออกว่าเป็นหัวคนอพอลโลก็ไปชวนอาร์ทิมิสมาล่าสัตว์แข่งกันแล้วก็พนันให้อาร์ทิมิสยิงธนูไปหาหัวโอไลออนอะอาร์ทิมิสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหัวโอไลออนนี่คิดว่าเป็นเป้าเป็นเกาะกลางน้ำเป็นอะไรเงี้ยก็ท้าให้ยิงไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าสุดท้ายอาร์ทิมิสก็ยิงไปทะลุหัวโอไลออนตายแต่พี่มันก็แบบเหมือนพยายามช่วยให้น้องมันไม่ผิดคำสาบานอะเพราะคำสาบานต่อแม่น้ำสติกมันแรงอะถ้าแบบทำผิดคำสาบานก็จะชิบหายไว้วอดแม่น้ำสติกก็คือเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่แบ่งเขตระหว่างโลกกับนรกเวลาคนตายลงมาก็จะต้องขึ้นเรือข้ามแม่น้ำสติกเข้าไปในยมโลกแล้วก็แม่น้ำสติกก็เหมือนแม่น้ำแห่งการสาบานเนี่ยถ้าแบบใครมาสาบานกับแม่น้ำสติกก็ไม่สามารถผิดคำสาบานได้แม้แต่เทพก็ผิดไม่ได้
ก็เข้าใจว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นอาธีนาพูดไปยัง
อันนี้นี่คนยกย่องสุดเลยปะอาธีนา
เมืองของอาธีนาก็คือเอเธน
ส์แบบมีวิหารพาร์เธนอนด้วยใช่ไหม
ใช่
ไม่มีวีรกรรมหรอ
ก็ถ้าอาธีนาก็อย่างสงครามทอยอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นเพราะอาธีนาเฮร่าแล้วก็อโฟไดต์ไม่ยอมกันว่าใครเป็นเทพีที่สวยที่สุดเพราะว่ามีคนหลอกอะเอาแอปเปิลทองคำมาเขียนว่าเป็นแอปเปิลที่มอบให้สำหรับหญิงที่งามที่สุดแล้วก็โยนเข้าไปพอโยนเข้าไปปุ๊บเทพีทั้งหลายก็แบบแย่งกันสุดท้ายก็เหลือเนี่ยสามเทพที่ไม่ยอมกัน แล้วพอแบบไม่ยอมกันก็ไปถามซูตซูตก็เลยให้เจ้าชายปารีสเนี่ยเป็นคนตัดสินและทีเนี้ยสามคนนี้ก็แข่งกันเสนอของให้ปารีสสุดท้ายปารีสก็เลือกอโฟไดต์เพราะว่าเสนอหญิงงามให้พอเลือกอโฟไดต์แล้วอโฟไดต์ก็เลยพาไปเจอหญิงงามก็คือเฮเลนปารีสก็เลยไปพาเฮเลนมาพอพาเฮเลนมาแล้วฝั่งกรีกก็มาตามกลับและทีเนี้ยเฮร่ากับอาธีนาที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยก็เลยเข้าข้างกรีกคอยแบบเหมือนโดนบันดาลให้ฝั่งกรีกเอาชนะทอยให้ได้คอยช่วยฝั่งกรีกอะไรเงี้ย
ก็เลยเกิดสงครามกรุงทอย
ใช
่ตึงนิดเดียวเอง
แล้วก็เรื่องเมดูซ่าจริงๆเมดูซ่าเนี่ยเป็นสาวสวยมีพี่น้องรวมตัวเอง3คนแล้วจริงๆตอนแรกนะคือบูชาอาธีนาด้วยนะแต่ว่าอาธีนาเนี่ยอิจฉาเมดูซ่าเพราะว่าแบบสวยโดยเฉพาะผมเนี่ยแบบผมสวยมากแล้วความสวยของเมดูซ่าเนี่ยก็แบบติดตาโพไซดอนโพไซดอนก็มาหลงรักแต่ว่าเมดูซ่าเนี่ยนับถืออาธีนาใช่ไหมก็อยู่ในวิหารอาธีนาแต่โพไซดอนก็มาล่วงเกินเมดูซ่าในวิหารของอาธีนาเลยอาธีนามาเห็นก็เลยโกรธที่แบบมาทำอะไรกันในวิหารตัวเองแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรโพไซดอนได้ก็เลยสาปเมดูซ่าแทน
ทั้งที่เมดูซ่าก็ไม่ผิดนะ
ฟิลเหมือนแบบอิจฉาผมเขาอยู่แล้วก็เลยสาปให้ผมกลายเป็นงู
อ๋อกูเจอเรื่องนึงเป็นความโหดของอาธีนาอาธีนาเป็นเทพแห่งปัญญาอยู่ใช่ไหมเหมือนจะเป็นเทพของเครื่องมือเรียกปะเครื่องมือที่เอาไว้ทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็ประมาณว่านางอาเล็กเป็นมนุษย์ที่มีฝีมือทอผ้าแล้วการปั่นได้เป็นเลิศมากและทีเนี้ยนางก็เหมือนทะนงตัวเองว่าไม่มีใครมาเทียบฝีมือฉันได้หรอกก็จะคุยโอ้อวดไปเลยว่าตัวเองเนี่ยฝีมือดีมากแม้อาธีนาจะมาประกวดกับตัวเองก็ยังไงก็แพ้อยู่ดีแล้วอาธีนาก็รู้สึกว่า
ถึงขั้นว่าฉันจะแพ้นางหรอก็เลยลงมามนุษย์แล้วก็แปลงกายเป็นยายคนหนึ่งแล้วก็มาชวนคุยกับอเล็กว่าแบบเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นเรื่องฝีมือซึ่งนางอเล็กก็แบบโอ้อวดเรื่องฝีมือตัวเองแล้วก็คุยโวเรื่องการแข่งขันประกวดถ้าเกิดประกวดกับเทพีอาทิน่ายังไงก็นางก็แพ้อยู่แล้วทีนี้อาทิน่าก็บอกก็ตักเตือนเหมือนประมาณว่าเอ้ยยับยั้งคำพูดบ้างเราไม่ควรไปพูดหรือไปเทียบตัวเองกับเทพถ้าเกิดทำให้เทพเขาโมโหจะทำให้ตัวเองเคาะร้ายได้ซึ่งอเล็กก็ไม่ได้สนใจแล้วยังไงเงี้ยก็อยากให้อาทิน่าได้ยินเหมือนกันมาท้าประกวดฝีมือด้วยกันซิจะเป็นยังไงใครจะชนะทีนี้อาทิน่าก็ปรากฏกายตัวเองให้เห็นแล้วว่าเนี่ยฉันคือเทพีอาทิน่านะแล้วก็ได้แข่งการปั่นได้ด้วยการสุดท้ายแล้วอเล็กก็แพ้ทีนี้อเล็กก็รู้สึกว่าอับอายขายขี้หน้าคิดจะผูกคอตายอาทิน่าก็เลยสาปให้กลายเป็นแมงมุมแล้วก็ให้ชักใยปั่นได้ตลอดชีวิต
ก็แข่งกันแล้วแพ้แล้วก็ยังสาปเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีก
ขยี้เก่งมีใครอีกไหมเฮอร์เมส
จริงๆเฮอร์เมสนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบทำตามคำบัญชาของซูสอะให้ไปทำนู่นทำนี่ที่แบบไม่ค่อยดีอะเพราะว่าเฮอร์เมสนี่จริงๆเป็นเทพที่คอยสงสารก็จะโดนสุดแบบสั่งไปทำนู่นทำนี่อย่างเช่นเหมือนตอนที่ไปฆ่าคนคอยคุมตัวไอโออยู่ในเรื่องเมื่อกี้ก็เป็นเฮอร์เมสเป็นคนไปฆ่าแต่จริงๆเฮอร์เมสนี่เป็นโจรเกิดมาเนี่ยก็กลายเป็นโจรเลยเกิดมาก็ขโมยฝูงสัตว์ของอพอลโลแล้วสุดท้ายสุดก็สั่งให้เฮอร์เมสเนี่ยคืนฝูงสัตว์ไปเฮอร์เมสเป็นลูกสุดกับเทพีชื่อไมอา
เป็นลูกสุดกับเมียน้อยที่เฮราไม่เกลียดชังด้วยเพราะว่าบุคลิกของเฮอร์มิตคือแบบเป็นคนดีอ่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นทั้งมนุษย์ทั้งเทพทั้งนางไม้อย่างเงี้ยช่วยปราบยักษ์ช่วยซุดทำทุกอย่างอ๋อเฮอร์มิตไปหลงเสน่ห์ชายาของฮาเดสด้วยเหรอ
คาซิโฟเน่เหร
อ
ก็ฟีลเหมือนเทพทั่วไปที่ต้องไปหลงรักเมียชาวบ้านเขาหรือไม่ก็ไปขืนใจผู้หญิง
งั้นมาโพไซดอนมีวีรกรรมอะไรบ้าง
มันก็มีคือไปข่มขืนเมดูซ่าใช่ไหม
ใช่
แต่เหมือนโพไซดอนจะมีเมียหลักๆอยู่คนนึงปะแต่ที่ไปข่มขืนก็มีแค่เมดูซ่าแค่นั้น
จริงๆโพไซดอนอะวีรกรรมหลักมันคือเมดูซ่านั่นแหละแต่ว่าเรา
โอเคเหลือใครอีกตัวเป้งๆอะ
ฮีเดวีรกรรมหลักๆก็คือไปลักพาตัวเพอร์ซิโฟเน่มาเป็นเมียของตัวเองจริงๆก็คือตอนแรกเพอร์ซิโฟเน่เนี่ยอยู่กับดิมิเทอร์เป็นลูกดิมิเทอร์เฮเดนเนี่ยก็ไปเห็นแล้วก็อยากได้เขาเป็นเมียมันก็มีเล่าหลายเรื่องนะว่าแบบไปเจอยังไงแต่ว่าก็มีเรื่องนึงเล่าว่าซุดเนี่ยก็ไปช่วยเฮเดนด้วยการแบบเสกดอกไม้ให้เพอร์ซิโฟเน่เห็นเพอร์ซิโฟเน่เห็นก็เดินไปหาดอกไม้พอเดินหาดอกไม้ปุ๊บเฮเดนก็จับเพอร์ซิโฟเน่ลงไปที่ยมโลกเลยแล้วก็เอาเขาไปเป็นเมียไม่ให้เขากลับขึ้นมาแล้วพอดิมิเทอร์รู้ว่าลูกหายไปก็เสียใจแล้วดิมิเทอร์เนี่ยเป็นเทพีแห่งแบบเกษตรกรรมอะไรเงี้ยพืชพันธุ์ต่างๆพอดิมิเทอร์เสียใจโลกก็กลายเป็นน้ำแข็งเป็นฤดูหนาวจนสุดท้ายก็ต้องมาไก่เกี่ยกันว่าเฮเดสเนี่ยจะต้องยอมให้โพไซดอนขึ้นมาอยู่กับดิมิเทอร์บนโลกก็จะกลายเป็นฤดูที่แบบปลูกพืชปลูกผักได้แล้วพอถึงเวลาที่โพไซดอนต้องลงไปอยู่ในยมโลกในนรกเนี่ยโลกก็กลายเป็นฤดูหนาว
งั้นทุกปีก็จะมีการลงไป
ก็เหมือนเวียนให้ลงไปอยู่กับเฮเดสตามจำนวนเดือนเท่านี้เท่านี้นะจริงๆตอนแรกอะที่มันลงไปมันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันหลอกให้กินทับทิมก็คือตอนที่เฮเดนเนี่ยพาเพอร์ซิโฟเน่ลงไปที่ยมโลกใช่ไหมก็เพอร์ซิโฟเน่เนี่ยก็ได้กินทับทิมไปซึ่งทับทิมที่อยู่ในยมโลกเนี่ยถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับขึ้นมาบนพื้นโลกได้ก็เลยทำให้เพอร์ซิโฟเน่ไม่สามารถแบบหนีขึ้นมาได้สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเมียเฮเดส
ทำไมกินทับทิมแล้วขึ้นมาไม่ได
้มันคือทับทิมที่อยู่ในยมโลกซึ่งถ้าใครกินแล้วเนี่ยจะกลับขึ้นมาไม่ได้
ก็คือมันเป็นการทำงานของทัพทีมอยู่แล้ว
ออ
ถ้าโดนกินไปแล้วจะกลับขึ้นมาไม่ได้ต้องให้เฮเดสอนุญาตก่อนถึงจะได้
เพราะเฮเดสเป็นแบบใหญ่ที่สุดในยมโลกแล้วไงให้ขึ้นมาได้ก็คือให้ขึ้นมาได
้อ๋อ
มึงเดมิเตอร์นี่เป็นเมียสุดด้วยเหรอวะเพราะว่าลูกก็คือโพไซโฟเน่
เป็นลูกสุดเหรอแต่มันก็มีบางเรื่องที่เราว่าสุดอะช่วยเฮเดสลักพาตัวโพไซโฟเน่ด้วยอะก็คือช่วยพี่ลักพาตัวลูกตัวเองอะแล้วมีใครอีก
ดิมิเทอร์นี่ไง
จริงจริงดิมิเทอร์นี่ก็เป็นเทพีที่แบบได้รับการยกย่องเยอะเพราะว่าเกษตรกรรมไง
เมื่อกี้ใครนะที่โดนเอาไปเป็นเมีย
เพอร์ซิโฟเน่ลูกของดิมิเทอร์เนี่ยไปรับพาตัวเขาไปไงดิมิเทอร์ก็เลยเสียใจก็เลยแบบ ทำให้พืชผลไม่ออกกลายเป็นหน้าหนาวไม่ถึงแค่แบบเสียใจฟิลเหมือนแบบโกรธแล้วก็แบบสาบด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆนิมิเทอร์เนี่ยเป็นเทพที่แบบคนบูชาเยอะไงเพราะว่าคนต้องทำเกษตรกรรม
ตอนนี้เราเดินทางมาถึงมีนี่ด้วยอ่ะไดโอนิซัส
ไดโอนิซัสกับดิมิเทอร์เนี่ยคือ2คนที่แบบบางทีก็ถือนับเป็นเทพโอลิมปัสด้วยบางทีก็ไม่นับ
ใช่เป็นเทพแห่งเล่าองุ่นใช่ไหม
ใช่เรื่องไดโอนิซัสก็คือเดินทางไปที่เมืองทีฟกับคณะผู้ติดตามฟีลเหมือนไปจัดพิธีบวงสรวงกันอะไรเงี
้
ยแล้วทีเนี้ยก็แบบร้องรำทำเพลงดื่มไวน์ดื่มอะไรกันไปด้วยแล้วกษัตริย์ของเมืองทีฟเนี่ยก็ไม่พอใจคณะที่เข้ามาดูแบบลุงลังวุ่นวายวุ่นวายก็ไปสั่งให้ทหารจับตัวมาแล้วก็ทหารหรือคนในเมืองก็เหมือนรู้ว่าในคณะเนี่ยมีเทพอยู่ด้วยนะแต่กษัตริย์เนี่ยไม่รู
้
ก็คือทุกคนก็ไม่ได้รู้แน่ชัดหรอกแค่เดาว่าน่าจะมีเทพอยู่ด้วยเพราะดูเหมือนมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรสักอย่างเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่รู้ก็ไปสั่งให้จับมาพอจับมาแล้วก็พยายามจับไดโอนิซัสเนี่ยไปขังสุดท้ายไดโอนิซัสก็ออกมาแล้วก็มาจัดพิธีบวงสรวงกันต่อแล้วในพิธีบวงสรวงก็มีผู้หญิงในเมืองเนี่ยมาร่วมด้วยซึ่งก็มีแม่กับน้องของกษัตริย์เพนทัสด้วยแล้วกษัตริย์เพนทัสก็เลยตามไปถึงพิธีบวงสรวงจะไปจับไดโอนิซัสอีกรอบพอไปถึงคนที่ดื่มเหล้าดื่มไวน์อะไรแล้วเนี่ยเมาเหมือนกับโดนฤทธิ์ของไวน์ของไดโอนิซัสแล้วทีนี้แม่กับน้องของกษัตริย์ที่อยู่ในนั้นก็มองเห็นตัวกษัตริย์เป็นสิงโตภูเขาก็เลยพากันเข้าไปลุมฉีกเนื้อเข้าไปฆ่าเข้าไปอะไรเงี้ยจนพอลุมจนกษัตริย์เนี่ยตายแล้วไดโอนิซัสก็เสกให้แม่กับน้องเนี่ยคืนสติว่าเนี่ยคือกษัตริย์นะที่ตัวเองฉีกเนื้อก็คือเหมือนลงโทษที่แบบพยายามจับไดโอนิซัสไปขังด้วยการให้แม่กับน้องเนี่ยมาฉีกเนื้อมันเอง
น่ากลัวมึงอันนี้คือโหดร้ายสุดและที่ฟังมาทั้งหมด
กูว่าวิธีเขาฉลาดสุดนะ
ทำไมอ่ะ
ไม่ต้องออกแรงเอง
การแบบแก้แค้นที่แบบเจ็บปวด
เ
ออ
ต่อมีอโฟได
อโฟไดก็จะมีเรื่องวีรกรรมของความชู้สาวอันดับหนึ่ง
เป็นแบบสาวสวย
ใช่
ค่ะความรักและความงาม
เป็นเทพองค์หนึ่งที่ซุดก็อยากได้เป็นเมีย
แต่ก็มีที่เราว่าเป็นจริงๆอโฟไดเป็นลูกของซุดด้วย
เออ
มันมีหลายอย่างนะ
นักเขียนบางคนที่เล่าว่าเป็นลูกของซุดแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเทพีที่ผุดขึ้นมาจากฟองสมุทรซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อด้วยมันชื่อแบบแปลว่าผุดขึ้นมาจากฟองสมุทร
ที่กูได้ยินน่ะก็คือว่าอโฟไดต์คือเกิดจากฟองคลื่นทะเลใช่ป่ะแล้วก็เป็นเทพที่ซุดก็ชอบด้วยก็อยากได้เป็นเมียแต่ทีนี้อโฟไดต์ก็คือลดเชิดทรายไม่อยากเป็นเมียซุดก็เลยมอบอโฟไดต์ให้กับเฮเฟตัสให้เป็นเมียไปเพราะว่าเฮเฟตัสเป็นคนที่คอยดูแลสร้างปฏิมากรรมต่างๆตกแต่งสวรรค์ให้มันดูสวยงามก็เหมือนก็เป็นการให้รางวัลเฮเฟตัสไปหรือการให้อโฟไดต์เป็นเมียทีนี้แบบเฮเฟตัสก็อารมณ์แบบเอาอกเอาใจเมียทุกอย่างเลยประดิษฐ์เข็มขัดที่พออโฟไดต์สงสัยจะไม่มีใครมาว่าอโฟไดต์ได้ก็คือเหมือนใครเห็นใครก็หลงรักแล้วทีเนี้ยด้วยความเฮเฟตัสไม่หล่อตัวดำเพราะว่าคอยถลุงเหล็กอโฟไดต์ก็เลยต้องไปมีชู้หลายคนซึ่งเรื่องราวอื้อฉาวสุดเลยก็คือเทพแอริสที่ไปมีอะไรกันจริงๆแล้วอะเฮเฟตัสก็คงรู้เรื่องเทพสองคนเนี้ยว่าแอบเป็นชู้กันแต่จับไม่เคยได้ก็เลยสร้างตาข่ายวิเศษที่คอยดักจับเทพเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนทีนี้คือมันมีคืนหนึ่งที่ทั้งอโฟไดต์กับแอลิสเนี่ยนอนด้วยกันแล้วก็ปกติแล้วเป็นชู้กันเนาะก็คือยังไงก็พอเสร็จแล้วอะก็ต้องแยกย้ายกันไปที่อื่นแต่ทีเนี้ยมันมีวันนึงที่ลืมไปเลยก็คือนอนยาวจนเช้าตู่เฮเฟตัสก็เลยเอาตะข่ายไปจับได้แล้วก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตให้เทพตัดสินเลยว่าสองคนนี้ผิดนะเพราะว่าแอบเป็นชู้กันแต่ทีเนี้ยพวกเหล่าเทพก็ตัดสินไม่ได้เพราะว่าเข็มขัดที่อโฟไดต์อะใส่อยู่อะมีอิทธิฤทธิ์ไงเพราะว่ามันเป็นเข็มขัดที่ทำให้ไม่มีใครสามารถมาทำร้ายอโฟไดต์ได้เพราะว่าใครพบเห็นก็จะหลงรักก็เลยทำให้เทพตัดสินว่าแอลิสกับอโฟไดต์อะไม่ผิดทั้งสองคนก็เลยแอบไปมีอะไรกันตลอดเวลาจนมีลูกด้วยกันหลายคนแล้วอโฟไดต์ไม่ได้มีแค่แอลิสคนเดียวไงมีทั้งโพไซดอนด้วยไดออนซุสด้วยเฮอร์มิสด้วยแล้วก็ไปมีกับมนุษย์อีกก็คือมีผัวหลายคนนะคะเยอะมากแล้วกับทุกคนก็คือมีลูกหมด
อุ้มท้องไงวะเนี่ย
แล้วก็มีเรื่องนี้อีกอโฟไดต์นะคะเคยได้ยินเรื่องนาซิสัตใช่ปะ
ที่หลงรักตัวเอง
ก็เป็นแบบเป็นหนุ่มรูปงามอย่างงี้ใครๆก็หลงรักอโฟไดต์เนี่ยมันเป็นเทพแห่งความรักใช่ไหมก็มาเห็นนาซิสัตหลงตัวเองไม่ยอมสนใจใครไม่ตอบรับรักใครก็แบบหมั่นไส้ในความจองหองก็เลยสาปใ นาซิซัสหลงรักตัวเอง
อืม
อ่ะพอหลงรักตัวเองแล้วทีนี้ก็ไปแบบไปเจอน้ำบ่อน้ำก็เห็นเงาตัวเองก็หลงรักตัวเองจนทำอะไรไม่ได้ก็เฝ้าเงาจนแบบแห้งตายอยู่ตรงนั้นเลย
แห้งตาย
แล้วก็กลายเป็นดอกนาซิซัสก็คือแค่เพราะว่าไม่อยากมีความรักฟิวจ้องหองหลงรักตัวเองมากเกินไปก็เลยสาปให้รักตัวเองจริงซะเลย
อันนี้ก็เผ็ดนะ
จริงแซ่บอยู่
อันนี้ก็ฉลาดกูชอบการ punishment ที่มันไม่ได้ใช้ตัวเองอ
่
ะแบบเนี้ยมันดูเจ็บกว่าไง
เออ
มันเท่แต่มันก็นิสัยไม่ค่อยดีโฟสุดท้ายก็
อีฟิตแบบ
นอกจากที่ไปทำตะข่ายแล้วมีอะไรอีกปะ
มีเรื่องที่ว่าเป็นเทพติดแม่รักแม่มากเวลาที่แบบเฮรากับสุดทะเลาะกันเฮเฟตัสก็จะเป็นคนที่เข้าข้างแม่เสมอนะคะสุดก็เลยไม่ค่อยชอบเฮเฟตัสเท่าไหร่และทีเนี้ยเฮเฟตัสจะต้องลงมาอยู่ที่โลกมนุษย์เพราะว่าคอยทำอาวุธต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยความว่าก็อยากจะให้แม่มาเยี่ยมตัวเองบ้างแล้วแม่ก็ไม่เคยลงมาเยี่ยมเลยด้วยความน้อยใจก็เลยสร้างบัลลังก์ทองที่อลังการงานสร้างไปให้แม่แต่พอแม่นั่งแล้วอะบัลลังก์มันเหมือนมีกลไกอะไรสักอย่างทำให้ขยับเคลื่อนไปไหนไม่ได้ทีนี้เฮอร์มิสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาคุยกับเฮเฟตัสเฮเฟตัสก็บอกว่าก็แม่ไม่ยอมมาเยี่ยมก็เลยไม่ยอมปล่อยก็ให้แม่เป็นอย่างนั้นแหละนั่งอยู่บนลังไม่ขยับเขยื้อนไม่ได้จนสักพักนึงมั้งมีเทพองค์อื่นๆมาคอยคุยโดยโอนิซุสก็มาช่วยเกลี้ยกล่อมพากินเหล้าแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นแล้วก็คอยหลอกล่อถามว่าจะแก้ยังไงเหมือนเฮเฟตัสก็หลงไปกับความมึนเมาดื่มเหล้าก็เลยบอกวิธีแก้กลไกให้สุดท้ายเดอโอลิมปัสก็เลยแก้ได้สำเร็จก็เหมือนได้เกลี้ยกล่อมให้เฮเฟตัสมาอยู่ที่โอลิมปัสด้วยแต่เฮเฟตัสไม่เป็นไรฉันอยู่บนโลกมนุษย์ก็ได้เดี๋ยวถ้ามีประชุมอะไรเมื่อไหร่ก็ค่อยขึ้นไปสวรรค์กันแล้วกันเรื่องราวก็มีแค่นี้มั้ง
ก็น่าโกรธพอโดนโยนลงมาวะ
เหมือนโดนโยนลงมาข้างล่างใช่ไหม
ใช่
เพราะว่ารักแม่มากเข้าข้างแต่แม่แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่เฮราพยายามจะเป็นกบฏอ่ะแบบคอยล้มล้าง
คนอำนาจซุด
นั่นแหละเลยทำให้พอซุดเหมือนได้รับการช่วยเหลือแล้วก็โดนซึมอำนาจแล้วใช่ไหมก็เลยจับเฮเฟตัสโยนลงมาบนพื้นก็เลยขาหักกลายเป็นเทพพิการไปเลย
แต่ก็เขาก็เล่าว่าจริงๆแบบเป็นลูกเฮราคนเดียวนี่ก็มีนะเหมือนกับเฮราไม่พอใจที่ซุดให้กำเนิดอาทิน่าออกมาโดยไม่มีเมียตัวเองก็เลยให้กำเนิดเฮเฟตัสออกมาบ้าง
รอ
แต่เขาก็ถือว่าแบบเป็นลูกสุดกับเฮราอย่างนี้แต่แบงตำนานก็เล่าอย่างนี
้สรุปก็คือเทพกรีก12องค์เนี่ยนิสัยแย่มาก
ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีคนที่ดีที่เรามานี่มีดีป่าววะ
ก็ดีไงแต่แบบพอเวลาโมโหขึ้นมาก็แบบโมโหร้าย
ถ้าเกิดมีอะไรช้ำให้ตัวเองเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะมีความโมโหร้าย
ก็ทำอะไรตามใจตัวเองแล้วตัวเองมีพลังอ่ะก็เสกทุกอย่างบันดาลทุกอย่างได้หมดซึ่งเอฟเฟกต์จากการทำพวกนี้มันก็แรงไงด้วยความพลังเทพอ่ะก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีพาร์ทไม่ดีเขาก็มีพาร์ทดีแหละแต่ว่ามันไม่แซ่บ
ก็ว่าในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลนะสุดเนี่ยน่าจะแย่สุดวิรกรรมเยอะสุด
เป็นเจ้าที่แบบใหญ่สุดไงไม่มีใครสามารถแบบมาหยามได้เลยหยามปุ๊บก็คือแบบโมโหปึ้งบังทันที
เดี๋ยวเรื่องสมภูมิทอยเราค่อยมาคุยกันทีหลังละกันมีเรื่องให้เล่าต่อได้งั้นวันนี้พอแค่นี้ละกัน
โอเคบาย
บาย
บายบาย
บายบาย